Επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με έναν κατεξοχήν ειδικό και ψύχρεμο, θα πω εγώ, στην προσέγγιση και στην ανάλυση του, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Πάνο Τσακλόγουλου, και πρώην υφυπουργό βεβαίως, αλλά κυρίως με την πρώτη του ιδιότητα θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, βεβαίως και με την εμπειρία του στο Υπουργείο. Τι έχω σκεφτεί? Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Όχι, δεν είναι καλά λόγια. Πρέπει να προσεγγίζουμε με ειλικρίνεια κάθε φορά τον συνομιλητή. Είστε ψύχρεμο στην ανάλυση σας και στην προσέγγιση, κύριε Τσακλόγλου. Και προφανώς η θητεία σας στο Υπουργείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά από την άλλη μεριά η πανεπιστημιακή σας ταυτότητα σας δίνει και μια αυτονομία, θα πω εγώ, στον λόγο. Σας κάλεσα σήμερα γιατί θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση, προφανώς όχι για την εξειδίκευση των μέτρων που έχει γίνει από κατεξοχήν ειδικούς ενώ και φορείς, επαγγελματικούς κτλ. Ήθελα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να τα αξιολογήσουμε και να τα βάλουμε στο πρίσμα της μεγάλης εικόνας της οικονομίας μας. Θέλω να πω, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις στην οικονομία, αλλά παρά τα αυτά μελετώ και διαβάζω, θα έλεγα ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κινούνται σε μια ισορροπία. Με ποια λογική το λέω αυτό? Ότι προσπαθούν να διανύμουν το μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες, χωρίς από την άλλη μεριά να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες και μάλιστα οι αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Είναι έτσι?
Νομίζω πως θα συμφωνήσω μαζί σας. Ας ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι η οικονομία μας πηγαίνει αρκετά καλά. Αυτό μπορούμε να το δούμε από διάφορους δείκτες. Δηλαδή, πηγαίνουμε αρκετά ταχύτερα από ό,τι είναι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσοστά της ανεργίας μας έχουν μειωθεί θεαματικά. Η οικονομία μας γίνεται πολύ περισσότερο εξωστρεφής από ό,τι ήταν προηγουμένως. Οπότε, έχουμε μία ενδείξη σε όλα σχεδόν τα μέτωπα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εκεί που είναι θεαματικά καλά τα πράγματα, εκτός από το μέτωπο της ανεργίας που και εκεί είναι θεαματικά καλά, είναι στο κομμάτι των δημοσιονομικών μας. Δηλαδή, μία από τις δύο μεγάλες αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Εκεί τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά και πάνε πάρα πολύ καλά για καλό λόγο. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό που βλέπουμε στα δημόσια οικονομικά μας προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες πληγές που είχε ποτέ η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος και μάλιστα ο δημοσιονομικός χώρος αυτός είναι το υπόλοιπο που έχουμε από την αποπληρωμή δανείων του ελληνικού δημοσιονομικού. Mm-hmm. Για να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει δύο χαρακτηριστικά, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό σε αυτόν εδώ τον τομέα. Το αρνητικό είναι, το θετικό μάλλον είναι το ότι έχουμε την ταχύτερη απομείωση δημοσίου χρέους που έχουμε δει σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα και σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Αλλά από την άλλη μεριά εξακολουθούμε να είμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία η οποία έχει τον υψηλότερο ρόλο, λόγο δημοσίου χρέους προς ακαθάριση των χώριων προϊόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Μάλιστα. Τώρα,
αφού πληρώσαμε δάνεια, έχουμε τώρα και αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος ουσιαστικά κατανέμεται σε δύο περιοχές, ας πούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το πολύ είναι σε κάποιες παροχές προς τα νοικοκυριά και το δεύτερο είναι σε ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση του επιχειρήν.
Σκέφτομαι, κύριε Τσακλόγλου, το εξής, ότι αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, αυτές οι αυξήσεις που έχουν επίσης ανακοινωθεί, για να έχουν διάρκεια, δηλαδή για να εξακολουθούν να υπάρχουν και στο μέλλον, θα πρέπει επί της ουσίας η χώρα για να τα διασφαλίσει αυτά, γιατί ναι, είναι αυτά τα στοιχεία που μας λέτε, αλλά νομίζω ότι για να διασφαλιστούν όλα αυτά πρέπει η Ελλάδα να πετύχει αυτό που λέμε δομική αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό το σημείο της παραγωγικότητας έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα θέματα που η ελληνική οικονομία ακόμα χωλαίνει.
Ακριβώς έτσι. Ναι. Και πρώτα-πρώτα, για να ξεκινήσω και πάλι από το πρώτο κομμάτι αυτόν τον οποίο αναφέρατε. Ο γενικός, ο χρυσός κανόνας σε οτιδήποτε μέτρα, σε οτιδήποτε παροχές, είναι ότι δίνουμε μόνιμα μέτρα όταν έχουμε μόνιμη βελτίωση και δίνουμε έκτακτα μέτρα μόνο όταν υπάρχει μια έκτακτη βελτίωση. Τώρα, ακριβώς αυτό το ότι δόθηκαν κάποια μόνιμα μέτρα είναι αντανάκλαση της γενικής πεποίθησης που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί ακόμα είμαστε υπό κάποια μορφή επιτήρηση, ότι αυτά που πετύχαμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό το που είπα για τη μείωση της φοροδιαφυγής, ναι, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, και το οποίο αυτό συνηθαίνεται με την άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται, που είναι για το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, έχει να κάνει με την αύξηση της παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κρατάει χαμηλά και τους μισθούς και το ποιοτικό μας επίπεδο κ.ο.κ. Και προφανώς και με ταχύτερη παραγωγικότητα θα πετυχαίναμε και ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
Ναι.
Δεν είναι ότι δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα, αυξάνεται, απλά όλοι μας θα θέλαμε να έχει αυξηθεί με ταχύτερο τρόπο.
Εσείς όμως η απολύτως ειδική στο θέμα της οικονομίας, διαβάζω από συναδέλφους σας, κύριε Τσακλόγλου, ότι η κακή ποιότητα των επενδύσεων γενικώς ξένων και εγχώριων είναι ένας από τους λόγους που με κριτήριο την παραγωγικότητα είμαστε και στους ουραγούς της Ευρώπης και που η αύξηση του ΑΕ προβλέπεται επισήμως να εξασθενήσει σε 1,7 το 27, σε 1,6 το 28 και 1,3 το 29. Θέλω να πω, επειδή δεν έχουμε καλής ποιότητας, επιτρέψτε μου την έκφραση, επενδύσεις, είναι ένας από τους λόγους που η παραγωγικότητα μένει χαμηλή.
Μάλλον θα έλεγα λίγο διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα, οι επενδύσεις σαν ποσοστό του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος όντως έχουν σημειώσει μια σημαντική αύξηση, δηλαδή ήταν γύρω στο 11%, πλησιάζουμε το 17-18%. Αλλά υπολοιπόμαστε αρκετά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα ποσοτικό. Για πολλά χρόνια αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι οι αποσβέσεις ήταν μεγαλύτερες από τις επενδύσεις. Δηλαδή δεν έμπαινε καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομία, καταστρεφόταν και το ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο.
Mm-hmm.
Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Αλλά σίγουρα το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να αυξηθεί αν περιμένουμε να έχουμε κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο από την πλευρά του κεφαλαίου, είναι και από την πλευρά της εργασίας. Δηλαδή,
βέβαια,
ένα καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και άρα περισσότερο παραγωγικό. Και όταν λέω εκπαιδευμένο, δεν εννοώ μόνο την τυπική εκπαίδευση, εννοώ να έχει τα προσόντα τα οποία ζητάνε οι επιχειρήσεις στο μοντέρνο κόσμο. Τώρα, ως προς την παραγωγικότητα, ειδικά είμαστε στα πρόθυρα, μάλλον στα πρώτα βήματα κιόλας, θα έλεγα, μιας μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης. Είναι αυτή η περίφημη ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη.
Mm-hmm.
Ακόμα πάρα πολλά κομμάτια μας είναι άγνωστα σε αυτό το τομέα, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Και εδώ είμαστε για να υποφεληθούμε από αυτό. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και είναι και πολλοί, να μην κρυβόμαστε.
Mm-hmm.
Βλέπετε άλλωστε τη συζήτηση που ξεκίνησε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Bill Gates πριν από κάποιο καιρό, που είναι και από τους βασικούς παίκτες στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες, αν κρίνουμε και από το τι έγινε με τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο και σε σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας και με όλα τα θετικά που με αυτό μπορεί να έχει. Δηλαδή, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, ενδεχομένως λιγότερες ώρες απασχόλησης κ.ο.κ.
Ναι. Αναφερθήκατε πριν από λίγο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και απλώς δεν ήθελα να σας διακόψω και ξαναγυρνάω λίγο σε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολλοί λένε ότι τελικά είναι και ενδεχομένως και μία παγίδα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι τα μέτρα δεν συνοδεύονται από επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη ή και στη βιομηχανία. Είναι έτσι?
Εν μέρη ναι. Δηλαδή το ποσοστό, πράγματι έχετε δίκιο ότι ένας από τους τομείς που έχει τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε μία οικονομία είναι η πρόθεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Mm-hmm.
Στον τομέα αυτό πράγματι η χώρα μας δαπανά λιγότερο από ό,τι δαπανά η μέση ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην μιλήσω για τους πρωταθλητές τους, δηλαδή Σουηδία ή εκτός Ευρώπης Ισραήλ και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Απλά, αν πάμε να δούμε τη δομή των δαπανών αυτών,
mm-hmm.
δεν είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες υπολείπονται τόσο πολύ σημαντικά, είναι οι ιδιωτικές δαπάνες που υπολείπονται.
Mm-hmm.
Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες εκείνες οι οποίες κάνουν συνήθως έρευνα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή το μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης
mm-hmm.
είναι πολύ μικρότερο από ό,τι είναι το μέσο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης. Και το κυριότερο είναι το ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκούς ορισμούς μεγάλες,
ναι, ναι,
παράγουν, είναι σχετικά λίγες σε αριθμό. Δηλαδή πάνω από 250 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πάνω από 250 άτομα προσωπικό στην Ελλάδα, πρέπει να γύρω στους 800 επιχειρήσεις, δεν είναι παραπάνω. Αυτές τώρα οι επιχειρήσεις παράγουν σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που είναι πάνω από αυτό εδώ το μέγεθος ένα πολύ μικρότερο κομμάτι του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, έχουν μια μικρότερη απασχόληση από ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ούτω καθεξής. Οπότε πραγματικά κάποιες προσπάθειες προς τον τομέα αυτό, ώστε να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα έχει αποτελέσματα και στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναφερθήκατε προηγουμένως.
Εγώ ακούγοντάς σας τώρα θα κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, κυρία Τσακλόγλου. Ότι αφού η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα μεγάλο, θα έλεγα, παραγωγικότητας, σας ακούω τόση ώρα. Πώς μπορεί λοιπόν μια οικονομία να αυξάνει μισθούς με βιώσιμο τρόπο, χωρίς να αυξάνει πολύ περισσότερο την παραγωγικότητά της?
Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί, κυρία Μπαλτατζή.
Γι' αυτό το ρωτώ.
Περίπτωση. Βιώσιμα δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση μισθών αν δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας.
Ναι, αφού λοιπόν αυτό εκεί έχουμε γρήγορα πρόβλημα.
Αυτό αργά ή γρήγορα οδηγεί σε πληθωρισμό και όλα τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε διαφορετικά. Οπότε μακροχρονίως το πρόβλημα των χαμηλών μισθών συνδέεται με το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας είναι εκείνη που θα δώσει με βιώσιμο τρόπο αύξηση των μισθών. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για οποιαδήποτε οικονομία στον κόσμο.
Προφανώς αυτό το καταλαβαίνουμε και επειδή σε κάθε τέτοιου είδους συζήτηση, κυρία Τσακλόγλου, πάω πίσω ότι συζητήσεις στον δημόσιο διάλογο που είχαμε ξεκινήσει εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς λέγαμε ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία, ίσως και η τελευταία για την Ελλάδα, γιατί τα χρήματα ήταν πάρα πολλά, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Το επίσης απλοϊκό ερώτημα είναι ότι αφού αυτό δεν το αλλάξαμε, γιατί έχουμε μπει στον 8ο χρόνο.
Ένα πράγμα.
Ναι.
Αυτό που λέμε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται με ένα πάτημα ενός κουμπιού.
Προφανώς, δηλαδή, το καταλαβαίνουμε.
Από άλλες χώρες που είχαμε μια δομική μεταρρύθμιση στην οικονομία μας, είτε αυτή είναι η Κορέα, είτε είναι η Ιρλανδία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πήραν δεκαετίες για να γίνουν.
Mm-hmm.
Έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία σε σχέση με την περίοδο που ήμασταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίοδο των μνημονίων ή και πριν από τα μνημόνια. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουν αλλάξει. Αυτό που σας είπα, για παράδειγμα, προηγουμένως.
Ναι.
Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο ανοιχτή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Αυτό είναι πολύ θετικό πράγμα.
Mm-hmm.
Είναι οι εξαγωγές μας και η ποιότητα των εξαγωγών μας και η σύνθεσή τους κλπ. Αλλάζουν προς καλό βαθμό. Επενδύσεις γίνανε αρκετές και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μια επένδυση δεν είναι ότι το αποτέλεσμα το βλέπεις την άλλη ώρα κιόλας.
Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή
θέλει το χρόνο του.
Τι να σας πω, να πάω για μια δημόσια επένδυση. Γίνεται, ξέρω εγώ, ένας αυτοκινητόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο την άλλη στιγμή θα δεις, ξέρεις, όλο το αποτέλεσμα.
Mm-hmm,
αυτό είναι και σε βάθος χρόνου και το καθεξής.
Mm-hmm.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα, ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα, για να έρθω λίγο στο περί Ταμείου Ανάκαμψης. Πράγματι χρηματοδοτήθηκαν πολλές επενδύσεις και σε πάρα πολλούς τομείς.
Ναι.
Τόσο για τη βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, όσο και για τη βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και ήταν εκείνες οι οποίες είναι για να κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έχουν μεν εκταμιευθεί,
mm-hmm.
έχουμε να εκταμιεύσουμε νομίζω και λίγα πράγματα ακόμα,
mm-hmm.
αλλά πολλά από αυτά έχουν έρθει απλά τα χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτές δεν έχουν πάει ακόμα στην πραγματική οικονομία. Γιατί,
ξέρετε, δεν διοχετεύτηκαν, λέτε.
Δεν διοχετεύτηκαν.
Μάλιστα.
Ακόμα είναι και την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και ίσως και ακόμα λίγο πιο πέρα. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνω μια μεγάλη επένδυση, αυτή δεν γίνεται μέσα μια χρονιά μόνο.
Προφανώς.
Και η εκταμίευση γίνεται μια και κάτω.
Mm-hmm.
Οπότε έχουμε ακόμα.
Κάτι θα κρατήσουμε για τα επόμενα χρόνια,
ακριβώς,
αυτό λέτε.
Και επιπλέον βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έρχονται και άλλα προγράμματα. Είδαμε πρόσφατα όλα αυτά τα οποία είναι με τα περιβαλλοντικά.
Ναι.
Βλέπουμε ότι ξεκινάει, ας πούμε, για παράδειγμα, το επόμενο ΕΣΠΑ, ή ξέρω εγώ πώς θα ονομάζεται το καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από αλλοδαπούς πόρους. Κάποια στιγμή πρέπει να αυξηθεί και η
επενδύσεις. Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Τσακλόγλου. Ωραία. Εάν λοιπόν αυτό τελειώσει, αυτό το παράθυρο που άνοιξε, κάποια στιγμή θα κλείσει. θα έχει προλάβει η ελληνική οικονομία να αποκτήσει δικούς της μηχανισμούς ανάπτυξης.
Κοιτάξτε λίγο, οι μηχανισμοί ανάπτυξης κυρίως ενδογενείς είναι.
Ναι.
Δηλαδή, αν πάτε να δείτε ποιο είναι το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αυτό το 17% που προηγουμένως, οι πόροι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό μπορεί να είναι σημαντικοί σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά αν πάρουμε στο σύνολο, ας πούμε, για παράδειγμα, το σύνολο των επενδύσεων προφανώς χρηματοδοτείται κυρίως από εγχώριους πόρους, εγχώριες αποταμίευσεις και το καθεξής.
Mm.
Οπότε εκεί είναι που πρέπει να πάμε παραπάνω. Δηλαδή, αν δούμε την αποταμίευση στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά χαμηλή και ειδικά η αποταμίευση των νοικοκυριών. Έχει αυξηθεί, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ θετικό πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι.
Ποιος, η αποταμίευση των νοικοκυριών.
Η αποταμίευση των νοικοκυριών, ναι.
Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Τσακλόγλου.
Έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι παίρνουμε από τις επίσημες στατιστικές από τις τράπεζες. Δηλαδή,
ναι,
τις τράπεζες και, ξέρουμε
και
τι
ποια είναι. Νοικοκυριά είναι αυτά που καταφέρνουν να αποταμιεύσουν. Γιατί επίσης υπάρχει μια πραγματική εικόνα που η ακρίβεια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πώς έχει οδηγήσει.
Αυτό είναι, ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που κυκλοφορεί πολύ στην Ελλάδα, ότι το 70% των Ελλήνων δέχουν, τι 70 και παραπάνω νομίζω ότι λέγανε, ότι είναι, έχουν λογαριασμούς που είναι κάτω από ένα χιλιάρικο, αυτό δεν έχει καμία τέτοια. Δηλαδή εκείνο το οποίο ρωτάγαν ήταν οι λογαριασμοί, οι διάφοροι τι υπόλοιποι έχουν μέσα.
Καλά, εγώ τότε στην κουβέντα αυτή, λίγο για να δώσω απαντήσεις, κύριε Τσακλόγλου, θα βάλω και τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα για το μαύρο χρήμα.
Ναι, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά πρώτα-πρώτα, αυτό το κομμάτι το οποίο μιλάμε τώρα, μαύρο χρήμα δεν μπορείς να το πας στην τράπεζα και να το νομιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο. Συνήθως το κρατάς κάπου αλλού και κοιτάζεις να το ξοδεύεις λίγο-λίγο σε διάφορες άλλες ανάγκες τις οποίες έχεις.
Κατά συνέπεια, εάν επιχειρούσαμε να βγάλουμε, να μας δώσετε συμπερασματικά πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι η πρόκληση, τι θα λέγατε, εννοώ για τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Είχα λίγο, προκλήσεις έχουμε πολλές.
Σε
πρόκληση,
δύσκολους καιρούς, επίσης.
Δύσκολη καιρή είναι για κάποιον άλλο λόγο κυρίως, τον οποίο δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Το έχουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες και το έχουν όλο και διαρκώς
και περισσότερες αναπτυγμένες. Βέβαια, και για το σύνολο.
Όχι, είναι για ένα θέμα που δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου. Γερνάμε ταχύτατα σαν κοινωνίες.
Ναι.
Δηλαδή το ποσοστό γονιμότητας πέφτει θέμα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο πέφτει αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα,
η Ευρώπη έχει μείζον θέμα, τουλάχιστον η Ευρώπη.
Αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή ότι τα 2/3 του κόσμου σε όλη την Ιφίλιο μένουν σε χώρες στις οποίες το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το 2,1 που χρειάζεται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός,
μάλιστα,
θα λέγατε.
Ναι.
Δηλαδή λέμε διαρκώς, ας πούμε, για παράδειγμα, για τη γειτονική μας Τουρκία κλπ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό γονιμότητας που είναι λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα.
Ναι.
Μιλάνε για το αντίστοιχο στην Αμερική με το Μεξικό.
Και όμως διάβαζα
Μεξικό
ότι τέτοιο πρόβλημα έχει και η Κίνα, α, για άλλο λόγο βέβαια, από τον έλεγχο των γεννήσεων.
Η Κίνα το έχει για πολλά,
ναι,
χρόνια και είναι,
βέβαια,
για διαφορετικό λόγο που ήταν
ανάμεικος
πολιτικός.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό το πράγμα, αν εξαιρέσουμε αυτή τη στιγμή τις μεγάλες ενότητες του κόσμου, τις γεωγραφικές, μόνο στην Αφρική είναι πολύ ψηλότερο από το 2,1 το ποσοστό γονιμότητας. Αλλά και εκεί πέφτει με γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κάπου μεταξύ 3 και 4, αλλά 3 δεκαετίες πριν ήταν στο 7.
Ναι.
Και ταυτόχρονα έχουμε και το πολύ θετικό πράγμα, το ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Ευτυχώς, ναι, εκεί έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μετράμε. Όλες οι μελέτες οι οποίες έχουμε φαίνεται να δείχνουν ότι έχουμε μια βελτίωση του λεγόμενου υγιούς προσδόκιμου της επιβίωσης.
Ναι.
Δηλαδή, όλο και περισσότερα χρόνια ζούμε καλά. Δηλαδή. Ναι.
Αλλά σε έναν πληθυσμό ο οποίος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά ταυτόχρονα έχει και υπογεννητικότητα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
Σημαίνει μικρότερο πληθυσμό και γυρότερο πληθυσμό. Αυτό είναι
αυτό. Και άρα ό,τι σημαίνει αυτό για ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά.
Αυτό τώρα όμως έχει άμεσα.
Μια κουβέντα ακόμα, αν έχετε την καλοσύνη.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα αυτό το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτό έχει άμεσες συνέπειες και για την, πώς το λένε, για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα
βέβαια,
και το καθεξής.
Βέβαια, γι' αυτό τώρα,
για να συνοψίσω, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε και τα επόμενα χρόνια. Και πραγματικά το κύριο πράγμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μπαλτάζη.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βεβαίως πρώην υφυπουργός.